Πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C. And another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλό σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα. Ο Bob Dylan αφηγείται μια συγκλονιστική ιστορία. Αυτή του περίφημου Ρούμπιν Χάρικεϊν Κάρτερ. Ο πυγμάχος που επειδή ήταν μαύρος, επειδή μάλλον κυρίως γι' αυτό, καταδικάστηκε για φόνο, για τριπλό φόνο το 1966. Είχε γίνει τότε μια τεράστια καμπάνια στις Ηνωμένες Πολιτείες για να θωωθεί, γιατί τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν εις βάρος του φαινόντουσαν ότι ήταν σαθρά. Παρόλα αυτά και παρόλο που ο Dylan έκανε περιοδεία σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων τραγουδούσε βέβαια το περίφημο αυτό το Hurricane. He ain't the guy. Δεν είναι ο τύπος. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος φυλακίστηκε τότε, έμεινε 19 χρόνια στη φυλακή για τριπλοφόνο, και αφού ξαναέψαξαν τα στοιχεία, επανεξετάστηκαν και τα λοιπά, έγινε επαναληπτική δίκη. Τι έγινε? Το 1985, στις 7 Νοεμβρίου σαν σήμερα, αποφυλακίστηκε. Τότε που τον έβαλαν φυλακή για τον τριπλοφόνο, πήγαινε για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Είχε μπροστά του μια τεράστια, πολλά υποσχόμενη καριέρα, και 19 χρόνια μετά, αφού τα πέρασε βέβαια στις φυλακές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος και εμείς μαζί τους είμαστε σε αναμονή για το διάγγελμα του απερχομένου Προέδρου, του κυρίου Biden. Μάλλον έχει παραιτηθεί, ναι, τέλος πάντων, το διάγγελμα του Τζο Biden το περιμένουμε από ώρα σε ώρα, λέει. Το CNN λέει σε πολύ λίγο θα σας μεταδώσουμε, έτσι και να ένα μικρό απόσπασμα. Σήμερα 5η 7 Νοεμβρίου του 2024, με τον ήλιο να έχει πάει να ξεκουραστεί από τις 5 και 21 πρώτα λεπτά, να αναλάβει καθήκοντα στο άλλο ημισφαίριο, σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού μάλιστα. Βλέπω απέναντί μου την Παναγιώτα Χρονοπούλου να κυριαρχεί στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, τη Μαριάτζελα Μεταλινού, τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, να χειρίζεται και το τηλεφωνικό κέντρο. Αν καλέσετε θα σας απαντήσει. Την Μαρία Σφυρόερα που διευθύνει δημοσιογραφικά το απολύτως σχετικό. Α, βλέπω και μένα στο τζάμι, στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Ναι, αυτό δεν χρειαζόταν, παιδιά. Βλέπω και εμένα, εσείς μια χαρά είστε, τέλος πάντων. Βλέπω και εσάς που είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στα ραδιοφωνά σας και λέω ότι αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους ωραίες στη διάθεσή σας. Την παλιά, καλή, τηλεφωνική. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Έχω και Viber, πάμε μια βόλτα. Αποκτήσαμε επιτέλους και αυτό το ωραίο και δωρεάν, έτσι, επικοινωνιακό μέσον. Πρώτο πρόγραμμα, μπαίνετε στην εφαρμογή του Viber, το βρίσκετε, στις επιχειρήσεις το βρίσκετε και μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματα. Να πόσο ο Δημήτρης, ποιος είναι πριν, ο Ιωάννης, ο Νικόλας που λέει χαιρετούμε και αντιχαιρετούμε και εμείς, Νικόλα. Κοιτάξτε τώρα μια σύμπτωση, Την ίδια χρονιά, την ίδια μέρα που αποφυλακίστηκε ο Ρούμπιν Χάρι Κέιν Κάρτερ, για τον οποίο είχε κάνει τεράστια εκστρατεία ο Μπομπ Ντίλαν, το 1985 δηλαδή, 7 Νοεμβρίου, τη μέρα που βγαίνει από τη φυλακή μετά από 19 χρόνια άδικης φυλάξης ο Ρούμπιν Χάρι Κέιν Κάρτερ, κυκλοφορεί και η συλλογή τραγουδιών του Μπομπ Ντίλαν με τίτλο Biograph. 53 τραγούδια από το πρώτο του άλμπουμ, το Bob Dylan, το ομότιτλο, το ομώνυμο, το 62 είχε κυκλοφορήσει αυτό, μέχρι και το Shot of Love του 1981, 53 τραγούδια. Την ίδια μέρα βγήκε ο Ρούμπιν Χάρι Κέιν Κάρτερ από τη φυλακή, κυκλοφόρησε ο Bob Dylan τη συλλογή του με τίτλο Biograph. Τώρα πρέπει να σταματήσω για λίγο εγώ να κοιτάω τις οθόνες εδώ, μήπως εμφανιστεί ο πρόεδρος, πρόεδρο θα τον λέω εγώ ακόμα, μέχρι να αναλάβει επισήμως ο κύριος Τραμπ. Θα πάρει μέχρι τις 20 Γενάρη, να ξέρετε. Έχει διαδικασία οι εκλέκτορες, μετά η εκλογή των εκλεκτόρων θα επικυρωθεί, μετά θα τον φωνάξουν, μετά θα πάει να ορκιστεί και μετά θα δούμε. Πριν περάσουμε σε οτιδήποτε άλλο όμως, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1913 γεννήθηκε στο Μοντοβί της Γαλλικής Αλγερίας ο Αλμπέρ Καμί. Και είχε γράψει μάλιστα «Μεγάλωσα όπως όλοι οι άνθρωποι της ηλικίας μου μέσα στις τυμπανοκρουσίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η ιστορία μας από τότε δεν έπαψε να είναι φόνος, αδικία, βία». Α, και μια που περιμένουμε τον κύριο Μπάιντεν, ήταν 7 Νοεμβρίου, αλλά του 1944, όταν ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ έγινε ο πρώτος και τελευταίος Αμερικανός που εξελέγει για τέταρτη φορά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Record Man. Φεύγουμε για λίγο από την Αμερική, θα ξαναπάμε, γιατί έχουμε δουλειές, έχουν κυρίως και αυτοί δουλειές εδώ, οπότε πρέπει να τα παρακολουθούμε αυτά εκ του συνήξη. Δεν το κάνουμε, ξέρετε, από κάποια αρρωστημένη, ας πούμε, αιμονή, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό πώς εξελίσσονται τα πράγματα εκεί στον Ατλαντικό, αλλά να μην ξεχνάμε και τα δικά μας παιδιά, και όταν λέω δικά μας, τα ευρωπαϊκά, το γερμανικό δράμα. Εκεί να δείτε τώρα τι γίνεται. Εκεί... Το CDU απορρίπτει το χρονοδιάγραμμα Σόλτς. Θα μου πεις, κάνε μια μετάφραση, καλέ μου άνθρωπε, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, που ήταν εταίρος του κυρίου Σόλτς για να μπορούν να συγκυβερνούν, νύπτει πλέον τα σχήρας του. Λέει, οπ, πάμε για εκλογές. Δεν μπαίνω εγώ. Αυτός ο συνασπισμός δεν δούλεψε, δεν δουλεύει, ήταν λάθος, έχουν πει κάτι βαριά. Τώρα τα έχω σημειώσει, αλλά δεν. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η χώρα, θα μου πεις πάλι τώρα πάλι με τη Γερμανία. Η Γερμανία, παιδιά, είναι κορυφαία οικονομία και πολιτική δύναμη στην Ευρώπη. Τι είναι η Ευρώπη? Είναι το κοινό μας σπίτι, συγγνώμη το λέω έτσι, για να το καταλάβω κι εγώ. Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ένας τέτοιος εταίρος κλειδωνίζεται και κλειδωνίζεται και με την άνοδο της ακροδεξιάς και κλειδωνίζεται μαζί με την πολιτική διακυβέρνηση και η οικονομία του, και θα έρθει ο χειμώνας και θα θέλουμε ρεύμα, θα θέλουμε εκείνο, θα θέλουμε... Καταλαβαίνετε ότι αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ σοβαρά. Δεν πάνε καλά τα πράγματα λοιπόν εκεί. Η εκλογή του κυρίου Τραμπ είναι άλλο ένα χτύπημα προς τη Γερμανία, που σημαίνει ότι είναι άλλο ένα χτύπημα προς την Ευρώπη, που σημαίνει ότι πολλά ζητήματα η Ευρώπη θα πρέπει να τα δει. Το είπε και ο Πρωθυπουργός, γιατί πολλοί είπαν, α, είπε για την εμφατική νίκη του Τραμπ και τώρα είναι με το... Δεν προσέξατε τη διατύπωση τύπου ο κύριος Μητσοτάκης. Πρόκειται για μια εμφατική νίκη και τι είπε μετά? Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες δικές της κτλ. Κτλ. Γιατί ξέρει ότι η εκλογή του κυρίου Τραμπ θα αφήσει την Ευρώπη, όχι γυμνή, δεν είναι σωστό να λέμε τέτοια πράγματα και απόγευμα, ή μη γυμνή, απέναντι σε θέματα όπως το πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως το τι ποσοστό χρηματοδότησης θα πρέπει, σε τι ποσοστό θα πρέπει να συνεισφέρει στο ΝΑΤΟ. Όπως τι γίνεται με τους δασμούς που λέει ότι θα επιβάλλει στα εισαγόμενα προϊόντα στην Αμερική. Γιατί αυτό θα χτυπήσει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Τι σημαίνει όταν λέει ότι οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, για να είναι λέει στην Αμερική, πρέπει να γίνουν αμερικάνικες? Και τι θα γίνει με την Κίνα, που όταν θα σκληρύνει τη στάση της η Αμερική, η Κίνα θα δούμε πώς θα αντιδράσει? Τι θα κάνει η Ευρώπη εκεί ανάμεσα, όταν αυτά τα βουβάλια του βάλτου της οικονομίας αρχίσουν να χτυπιούνται κέρατο με κέρατο? Θα κάνει η Ευρώπη το βατραχάκι? Ή θα πει, όπ, θα αρθώσω το ανάστημά μου και τρέμεται? Λέμε τώρα έτσι, λέμε και ένα αισιόδοξο. Είναι και απογευματάκι, έχει σκοτεινιάσει ήδη νωρίς. Μας πάρει και από κάτω, αυτό κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, οπότε, πρώτα πρέπει να πάρουμε το Μανχάταν, να το κάνουμε δικό μας, και μετά το Βερολίνο. Μια τέτοια μέρα του 2016 έφυγε στο Λος Άντζελες. Θα μπορούσε να έχει φύγει και στην Ύδρα, γιατί τη λάτρευε. Ήταν ένας τόπος που τον αγαπούσε πάρα πολύ, ο περίφημος Λέοναρντ Κοέν. Μαζί με τον Μπομπ Ντίλαν, που αναφερθήκαμε εκτενώς πριν, θεωρούνται οι κορυφαίοι ποιητές στιχουργοί που έχει αναδείξει η ροκ μουσική. For trying to change the system from within. Και επειδή, παιδιά, μπορεί την Κυριακή να είναι ο μεγάλος αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας, αλλά έχουν αρχίσει από σήμερα εκδηλώσεις, πράγματα και θάματα. Άμα περάσετε από το Καλλιμάρμαρο ή περάσατε, θα έχει μια αυξημένη κίνηση. Να παρακολουθείτε τις επόμενες ημέρες. Το καλύπτει φυσικά απολύτως η ΕΡΤ, αλλά και συμμετέχει με πολιτιστικές δράσεις στον 41ο αυθεντικό μαραθώνιο. Πάνω από 75-80.000 άνθρωποι θα συμμετάσχουν, όχι μόνο στο μαραθώνιο, γιατί είναι και τα 5 και 10 χιλιόμετρα. Έχει μια πλειάδα εκδηλώσεων. Και πιστεύω ότι αξίζει να κάνουμε μια αναφορά και μια προσέγγιση, πώς να το πω, πιο επιστημονική. Αφού καταδικάσω με τα βδελιγμίας μια διαφήμιση στοιχηματικής εταιρείας, που θέλει να πει ότι άμα παίζει στοιχήματα όλα τα σπορ γίνονται τρομερά, ενώ άμα τα παρακολουθείς που σου αρέσουν δεν είναι καλό, και βάζει στη διαφήμιση ένα μαραθωνοδρόμο να κουβαλάει ένα ψυγείο, κάτι κουβαλάει στην πλάτη. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό. Λες και ο μαραθώνιος, δηλαδή να καλύψει αυτή την απόσταση των 42 και κάτι χιλιομέτρων, δεν είναι κανένας άθλος, μωρέ, όχι. Πρέπει να βάλει ο άλλος το ψυγείο στην πλάτη, να τερματίσει και πρώτος και να τερματίσει και το κάψιμο του εγκεφάλου μας, φυσικά, η συγκεκριμένη στοιχηματική και διαφημιστική εταιρεία. Επειδή όμως συμμετοχή σε ένα τέτοιο, πώς να το πω, δρόμενο, όχι μόνο για τους μαραθωνοδρόμους, αλλά και τα 5 και 10 χιλιόμετρα δεν είναι λίγο. Και για ανθρώπους που δεν το κάνουν συστηματικά, δεν είναι επαγγελματίες, ζητήσαμε από τον επίκουρο καθηγητή καρδιολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, που έχει και εξειδίκευση σε αθλητική καρδιολογία και υπέρταση, τον κύριο Δημήτρη Χατζή, να πούμε 2-3 πραγματάκια και για να ξέρουμε κι εμείς, μπορεί να θέλουμε να πάμε να τρέξουμε ή να θέλουμε την επόμενη φορά, και να δούμε και πώς αυτά τα πράγματα διοργανώνονται με τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα. Κύριε Χατζή, καλό σας απόγευμα, λέω εγώ, παρά τη σκοτεινιά. Το 6-7 εγώ το θεωρώ απόγευμα, δεν ξέρω αν είναι αυθαίρετο, αν και νομίζω ότι μετά από ένα μεσημεριανό τέτοιο γεύμα, απόγευμα είναι. Γεια σας τέλος πάντων, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, σε εσάς και στους ακροατές σας, και ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την πρόσκλησή σας.
Εσείς πάτε με το επίσημο εσπέρας, βλέπετε, μου σκοτάδι έξω. Εσύ δεν θα λες τις καλλιτεχνικές και δημοσιογραφικές αυθαιρεσίες. Για πείτε μου πρώτα απ' όλα, ο μαραθώνιος από μόνος του για τον οργανισμό, για την καρδιά, είναι ένας άθλος ή πρέπει να πάρω και ένα ψυγείο για να το κάνω πιο ελκυστικό?
Είναι σαφές, ξεκάθαρο από επιστημονικής άποψης, ο μαραθώνιος είναι ένας αγώνας αντοχής, όπως λέμε, mm-hmm. που δεν απευθύνεται σε όλους, κύριε Παπασταματίου.
Είναι μεγάλης καταπώνησης, δηλαδή,
για τον μέσο άνθρωπο, σαφέστατα καταπονεί σημαντικά το καρδιαγγειακό και όλο τον οργανισμό. Και γι' αυτό το λόγο, σαφώς και δεν είναι απαγορευτικό για τον καθένα, ωστόσο ο κάθε άνθρωπος που επιθυμεί να λάβει μέρος στο μαραθώνιο και σέβεται τον εαυτό του και την οικογένειά του, αν θέλετε, θα πρέπει να έχει την κατάλληλη προετοιμασία και την κατάλληλη καθοδήγηση, θα έλεγα.
Και στις μικρότερες από το μαραθώνιο αποστάσεις, λέει, και τα 5 και 10 χιλιόμετρα, δεν είναι κάτι απλό, θέλει και αυτό μια σωματική ετοιμότητα, να το πω έτσι.
Σίγουρα ναι, θέλει μια σωματική ετοιμότητα στα πλαίσια της προηγούμενης, αν θέλετε, προπόνησης, αλλά επιτρέψτε μου ως καρδιολόγος να πω ότι θέλει και μια κατάλληλη, αν μη τι άλλο, καρδιολογική εκτίμηση, κύριε Παπασταματίου.
Δηλαδή,
κοιτάξτε.
Δηλαδή, άμα μου έρθει τώρα και πω εγώ θα πάω την Κυριακή, ρε παιδί μου, στα 10 κιόλας, έτσι, για να είναι και στρογγυλό, πρέπει κάτι να κάνω πριν?
Θα ήταν σωστό, κύριε Παπασταματίου, γενικά από κάποια ηλικία και μετά να κοιταζόμαστε όσον αφορά το καρδιαγγειακό σύστημα, και γενικά εγώ θα έλεγα. Αλλά σίγουρα εν ώψη της συμμετοχής σας σε κάποιον τέτοιο αγώνα πολλών χιλιομέτρων και δις το μαραθώνιο, απαραίτητο θεωρώ, όχι μόνο εγώ, και η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και όλες οι ευνομούμενες χώρες, αν θέλετε, απαραίτητος λοιπόν θεωρείται ο ενδελεχής καρδιολογικός έλεγχος. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω ακριβώς τι εννοώ με αυτό.
Ναι, ναι.
Και τι εννοούν και οι μεγάλες εταιρείες. Λοιπόν,
οι μεγάλες επιστημονικές εταιρείες.
Οι μεγάλες επιστημονικές εταιρείες, ακριβώς. Υπήρχε μία διχογνωμία πάντα όσον αφορά την Αμερικανική, αν θέλετε, καρδιολογική εταιρεία ή την Αμερικανική αθλητιατρική εταιρεία και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες. Έτσι τις λέμε εμείς οι καρδιολογικές επιστημονικές, λοιπόν, εταιρείες. Οι Αμερικάνοι παλιότερα ήθελαν, για να δώσουν σε έναν άνθρωπο το OK για άθληση γενική, ο μαραθώνιος είναι άλλο πράγμα. Ήθελαν απλώς τη λήψη του ιστορικού, την απλή κλινική εξέταση, και θεωρούσαν ότι αν αυτά είναι καλά, δηλαδή αν δεν υπήρχε κάτι πολύ τραγικό από το ιστορικό ή κάποιο σημείο από την απλή κλινική εξέταση, έλεγαν παλιότερα ότι δεν χρειάζονται καν καρδιογράφημα.
Να ζητήσω μια χάρη, κύριε Χατζή, μια που είμαστε στα αμερικανικά, επειδή έχει ξεκινήσει το διάγγελμα του κυρίου Biden, να κάνουμε έτσι μια δίλεπτη διακοπή. Βέβαια. Να ακούσετε κι εσείς τι λέει ο πρόεδρος. Δεν πιστεύω να πει για το μαραθώνιο, αλλά για τις καρδιές των ψηφοφόρων κάτι θα πει. Να τα ακούσουμε μαζί και θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο.
Χθες μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ και τον συνεχάρη για τη νίκη του και τον διαβεβαίωσα πως ολόκληρη η κυβερνητική ομάδα θα δουλέψει μαζί του ώστε να υπάρχει μια ειρηνική μεταβίβαση εξουσίας. Αυτό αξίζει η χώρα μας. Μίλησα επίσης με την αντιπρόεδρο Χάρις, η οποία ήταν εταίρος μου τα τελευταία χρόνια και η εκστρατεία της ήταν εξαιρετική. Όλοι είδαν το χαρακτήρα της, τον οποίο έχω μάθει να σέβομαι από την πρώτη στιγμή της συνεργασίας μας. Έχει πραγματικό χαρακτήρα. Έδωσε όλη της την καρδιά, έκανε κάθε προσπάθεια και εκείνη και όλη της η ομάδα πρέπει να είναι υπερήφανη για την προεκλογική τους εκστρατεία. Η ψυχή της Αμερικής είναι το μείζον διακύβευμα από την απαρχή της χώρας μας μέχρι σήμερα. Ξέρω ότι για κάποια άτομα είναι μια ημέρα νίκης, για κάποιους μια ημέρα ήττας. Σίγουρα μια εκστρατεία, μια εκλογή είναι ένας ανταγωνισμός. Η χώρα διαλέγει ή τον έναν ή τον άλλον και δεχόμαστε την επιλογή που κάνει η χώρα. Το έχω πει πολλές φορές, δεν μπορείς να αγαπάς τη χώρα σου μόνο όταν κερδίζεις. Δεν μπορείς να αγαπάς τον γείτονά σου μόνο όταν συμφωνείς μαζί του.
Πρέπει να είναι κάτι... Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα.
Ακούσαμε και εμείς μαζί με το Earth News ένα απόσπασμα του διαγγέλματος του κυρίου Biden, συμφιλειωτικό. Το κλίμα της ομιλίας του, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, θα σας ενημερώσουμε αργότερα για όλα τα σημαντικά σημεία. Επιστρέφουμε λοιπόν, θυμίζω ότι ο καθηγητής, ο καρδιολόγος, ο κύριος Χατζής μας έλεγε ότι το αμερικανικό πρωτόκολλο είναι κάπως πιο ελαφρύ. Υποψιάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία θα θέλει λίγο πιο σοβαρές διαγνωστικές εξετάσεις για να μπει κανείς κάποιος σε αυτή την περιπέτεια των 5-10 χιλιόμετρων ή του μαραθωνίου. Κύριε Χατζή, ελπίζω να είστε μαζί μας ακόμη.
Βεβαίως.
Πολύ
βεβαίως,
ωραία.
Βεβαίως. Όχι λοιπόν μόνο για τη συμμετοχή στα 5-10 χιλιόμετρα ή στο μαραθώνιο, αλλά γενικά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία,
ναι,
απαραίτητη είναι η λήψη ενός πολύ προσεκτικού ιστορικού. Για παράδειγμα, η παρουσία σε έναν άνθρωπο ευνηδίου θανάτου, έτσι, στους στενούς του συγγενείς, είναι κόκκινη σημαία και σηματοδοτεί παραπάνω έλεγχο. Η παρουσία λιποθυμικού επεισοδίου σε έναν άνθρωπο ή λιποθυμικών υποτροπιαζόντων επεισοδίων σε έναν άνθρωπο που επιθυμεί να λάβει μέρος σε τέτοιες ανταγωνιστικές δραστηριότητες,
ναι,
αποτελούν πολύ έντονα κλινικά σημεία. Γίνεται λοιπόν μετά απαραίτητα κλινική εξέταση, ακολουθεί σίγουρα καρδιογράφημα. Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι πολλές φορές, και θέλω να το τονίσω για τον κόσμο αυτό,
ναι,
πολλές φορές ξέρετε έχουμε την τάση να υποτιμούμε. Να λέμε, και το βλέπω πολλές φορές και από δικούς μας ασθενείς. Α, εντάξει, τι να πει ένα απλό καρδιογράφημα. Σας διαβεβαιώ ότι ένα απλό καρδιογράφημα,
αν ξέρει να το διαβάσει ο γιατρός που
ακριβώς,
ξέρει συνήθως, μπορεί να σου πει πολλά.
Τα μάτια εξειδικευμένου, ναι, γιατρού μπορεί να κρύβει πολλά, ιδιαίτερα όσον αφορά τον προαθλητικό έλεγχο.
Μάλιστα. Κύριε Χατζή, συγγνώμη
και
γιατί
καρδιά,
έρχονται... Α, και τρίπλεξ. Επειδή έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων και εδώ θα πρέπει να διακόψουμε γιατί σε λίγο θα ξαναπάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ ξέρω από πολλούς γνωστούς και γνωστές μου που θα τρέξουν την Κυριακή ότι δεν του ζήτησαν κάποιο χαρτί.
Βεβαίως.
Θα έπρεπε. Γιατί έμαθα ότι στην Ιταλία άμα δεν σε ξεσκονίσουν δεν τρέχεις.
Η αλήθεια είναι, είχα πρόσφατη εμπειρία με ανθρώπους που θέλαν να συμμετάσχουν στον τελικό μαραθώνιο.
Ναι.
Το χαρτί που μου ζητήθηκε να υπογράψω έλεγε ότι ο αθλητής τάδε-τάδε
είναι, καλά,
είναι κατάλληλος να τρέξει.
Μάλιστα.
Έχοντας τον εξετάσει κλινικά, κάνοντας καρδιογράφημα, κάνοντας τρίπλεξ και δοκιμασιακό πόσος.
Ναι.
Οπότε τα συμπεράσματα είναι δικά σας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζή, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Εγώ πολύ.
Λοιπόν, εμείς σας δώσαμε μια εικόνα, εντάξει, θα μου πεις ατομική ευθύνη, όταν είναι δημόσιες αυτές οι διοργανώσεις, πρέπει να έχουν και μια αυστηρότητα, αλλά και εμείς είμαστε αυστηροί με το χρόνο για να μην κάνουμε στους άλλους μαθήματα, για να έχουμε μια συνοπτική εικόνα της επικαιρότητας, τι χρειαζόμαστε παιδιά, τίτλους ειδήσεων και θα σας τους προσφέρουμε αμέσως. Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο μέρος απολύτως σχετικών, έτσι να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μας, μια λέξη.
Αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, αρθιλόνια.
Βάιμπερ, έχω να σας μεταδώσω εικόνα τώρα από την Παναγιώτα Χρονοπούλου, όταν ακούει αυτό το τραγούδι δεν μπορώ, τι να κάνω. Και δεν θέλω να κάνω περιγραφή, θα το αδικήσω.
Ο ουρανός.
Και εσύ Μαριάτζελα παιδί μου χορεύεις, εντάξει. Μόνο η Μαρία Σφυρό ρε, αυστηρή στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής. Ήταν η 7η Νοεμβρίου του 1913 όταν γεννήθηκε ο Αλέκος Ακελάριος. Χωρίς να σπουδάσει σκηνοθεσία, έγινε καταπληκτικός σκηνοθέτης. Έγραψε στίχους για τραγούδια που έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Έγραψε νούμερα για επιθεωρήσεις. Αλλά να μην ξεχάσουμε ότι είχε σπουδάσει νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και άρχισε από νωρίς τη δημοσιογραφία. Εργαζόταν ως ρεπόρτερ, ευθυμογράφος, χρονογράφος. Έχει συνεργαστεί με εφημερίδες και περιοδικά όπως Ασύρματος, Ακρόπολης, Εθνικός Κήρυξ, Μάχη, Καθημερινή, Βραδινή, Ελεύθερος Κόσμος, Απογευματινή, Τραστ και Τηλέραμα. Δικούς τους στίχους. Εδώ ερμηνεύει ο Χόρν. Έτσι, το σωστό είναι να λέμε τραγουδάει, γιατί τραγουδούν οι τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Κάνουμε κατάχρηση εμείς. Ερμηνεύει ο ένας, ερμηνεύει ο άλλος. Ο Χόρν το κάνει. Ο μεγάλος ουρανός. Τη Μάρο Κοντού ακούμε μαζί του. Δεν μπορώ εύκολα να το ξεχωρίσω, αλλά είναι πολύ πιθανό. Μάχη ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φέγγω βολά. Ο Ιωάννης στο Viber σας άφησα πρωινό 6-8, σε βρίσκω σ' όλο το απόγευμα όπως παλιά. Χαιρετισμούς ο Γιάννης από την Πεύκη, ο Δημήτρης, φανατικός ακροατής και συναεκτζής. Ευχές από το μαγευτικό Άργος. Πολύ ωραία, Δημήτρη μου. Χαιρετούμε ο Νικόλας, σαφής και καθοριστικός, ο Σταύρος που εισήλθε στο Viber. Ο Μιχάλης και αυτός νεοεισελθόν, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Γιώργος. Καλησπέρα και καλή τύχη σε όλους μας. Γιώργος από Κοντόπευκο. Δεν ξέρω αν εννοεί την εκλογή του κυρίου Τραμπ ή τα παιχνίδια που έχουν να δώσουν σήμερα οι ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο. Ό,τι και να εννοεί μέσα. Όμορφα και ήσυχα, λέει ο Γεώργιος, από τις καλύτερες εκπομπές. Κάτσε να κατεβάσω λίγο τον τόνο της φωνής. Βάλε μου κάνα δύο κομπρές ωραίες, Παναγιώτα, ακόμα να με μαζεύουν. Περιμένε, Κατερίνα, σας ακούω ανελιπώς επιστρέφοντας από τη δουλειά μου, Χαλκίδα Θήβα. Ωραίες διαδρομές έχει, θα μου πεις, άμα είναι πήγαινε έλαστη. Είναι ωραίες διαδρομές όμως εκεί. Έχει και μερικές που είναι, με συγχωρείτε για την έκφραση, ραλιτζίδικες. Αλλά εσείς δεν μην κάνετε τέτοια πράγματα, αυτά είναι για τους ραλίστες. Να μην αδικήσω όμως και τους φίλους και τις φίλες στο Facebook, γιατί κάνουν παράπονα και δικαιολογημένα. Λέει, βρήκατε καινούργιο κοσκινάκι το Viber και ο καημένος ο Messenger έχει βάλει τα κλάματα. Ο Ιωάννης μας ενημερώνει και για τον Κοέν που έφυγε σαν σήμερα και νομίζω θα ικανοποιήθηκε που ακούσαμε. Ο Κώστας, ο πρωθυπουργός μας, αυτό με τους καταδικασμένους, ο κύριος Τραμπ που έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για τη Stormy Daniels και τα λοιπά, μπορεί να ασκήσει έφεση. Δεν έχει οριστικός καταδικαστή, σας το διευκρινίζω αυτό, γιατί είναι, και εδώ που τα λέμε, πείτε μου ρε παιδιά, ποιος πρωθυπουργός, εσύ Κώστα, ήσουν πρωθυπουργός τώρα και έβγαινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τι θα έλεγες? Δεν μιλάω μαζί του επειδή έχω πει εδώ. Άλλο η αντιπολίτευση, άλλο τα εσωτερικά, άλλο ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Τώρα μην το λέμε. Αυτό το άκουσε να δεις στις εκπομπές σου, λέει ο Κωνσταντίνος. Το θεωρώ αντιστροφή του «κοιτάξτε», με το οποίο αρχίζουν τις αναμενόμενες απαντήσεις η πλήστη των ερωτωμένων από δημοσιογράφους. Ναι, καλό είναι και το «κοιτάξτε». Είναι «κοιτάξτε με στα μάτια» για να. Πώς το είχε πει. Ο Μιτεράν το είχε πει, παιδιά τότε. Και έλεγαν οι επικοινωνιολόγοι, ήταν πολύ καθοριστικό για την επικράτησή του. Επειδή είχε πει στους Γάλλους, Γαλλίδες, κοιτάξτε με στα μάτια, και το θεώρησαν ότι αυτό είναι μια προσέγγιση ειλικρίνειας. Καλησπέρα Ανδρέα, με ένα κάτι ωραία τριαντάφυλλα μας στέλνει ο Νίκος φωτογραφία. Και Λεωνόρ, η CDU που δεν ήτανε στην Ampel Coalition του FDP, πρόεδρος του άλλος ο Wissing, τη CDU, ναι, βρήκε ο Μέρτζ. Έχεις δίκιο, Λεωνόρα, μπράβο, και καλά κάνεις και με διορθώνεις. Οι χριστιανοδημοκράτες βρήκαν την ευκαιρία να ζητήσουν άμεσες εκλογές και δεν θέλουν να περιμένουν το χρονοδιάγραμμα που λένε, που λέει ο κύριος Σόλτς ότι θα πάει μέχρι το Μάρτιο. Απόλυτο δίκιο η Λεωνόρ, όπως νομίζω να μην πω πάντα τις περισσότερες φορές.
Το πρωτάθλημα αρχίζει, η εξέδρα πλημμυρίζει, γίνεται χαμός σε κάθε γκολ.
Έτσι ακριβώς, και νομίζω ότι με αυτή την εισαγωγή ο Τάσος Επιτρόπου, γεια σου Τάσο, καλώς ήρθες.
Τι κάνετε,
είναι έτοιμος να μας εξηγήσει με την πολύχρονη εμπειρία του στην αθλητική δημοσιογραφία αλλά και τη βαθιά γνώση του του ποδοσφαίρου, γιατί στο Ερυθρός Αστέρας Μπαρτσελώνα, που σηκώνει ο Σπάγκιτς το πόδι του εκεί στην μπάλα βέβαια, βρίσκει τον Πάου Κουμπαρσί της Μπαρτσελώνα στο πρόσωπο, τον κάνει χάλια μέσα στα αίματα και αυτός ο άθλιος Νορβηγός διαιτητής ο Εσκάς του δείχνει κίτρινη και όχι κόκκινη.
Άντετε.
Έλατε. Και γιατί κόκκινη αφού εκεί, γιατί να του δώσει κόκκινη.
Τι
και
για
το βάρ επίσης. Λάθος και το κόκκινη, λάθος και το βάρ. Σε παιχνίδι τώρα Champions League. Ή εκεί να, είναι κίτρινη, αλλά αν το κάνει ας πούμε ο Μπρινιόλι και μετά αυτό είναι κόκκινη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Στον κύριο Λανουά να πεις να βλέπει παιχνίδια στο Champions League. Να γίνεται καλύτερος, όπως όλοι μας. Σήμερα έχουμε Ελλάδα,
Σήμερα έχουμε Ελλάδα, έχουμε 5.000-4.000 εισιτήρια και μάλλον και καμιά 1.500 επιπλέον θα είναι στο Old Trafford για το παιχνίδι του Έλληνες, για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Manchester United, όμως θα έχει και έναν ακόμη απρόσμενο υποστηριχτή.
Ο ΠΑΟΚ, για πες.
Θα είναι ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος ταξίδευσε στο Λίβερπουλ για να δει, συγγνώμη, από το Λίβερπουλ στο Μάντσεστερ, για να παρακολουθήσει από κοντά.
Μπράβο.
Την ομάδα.
Κρίμα που δεν μπορεί να μπαίξει και λίγο. Όχι ότι δεν έχει καλούς παίχτες ο ΠΑΟΚ.
Έγινε αντιληπτός από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, και αν και το παρελθόν του είναι ερυθρόλευκο, αν και άλλο το Κώστα Τσιμίκα, γνώρισε την αποθέωση, τον γυροκρότησαν και το θεώρησαν και γούρι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που θα είναι εκεί στο γήπεδο. Όπως και να έχει όμως η γιορτή, η ελληνική γιορτή ξεκινάει, να το πούμε, που ευχόμαστε να είναι και η γιορτή και στο τέλος. Στις 8 παρατέταρτο το Ολυμπιακός υποδέχεται στο Καραϊσκάκη και στους Rangers.
Πρώτος παίζει ο Ολυμπιακός χρονικά. Κάτσε να διαβάσω του φίλου που υπογράφει θρύλος Κύθυρα το μήνυμα. Ανδρέα Πέστο. Έρχεται διήμερο με τρίτη σερή μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη στην μπάλα και διπλό στο εξοχικό ΆΚΑ. Αυτό είναι με τον Παναθηναϊκό.
Ναι,
εντάξει.
Γιατί είπε για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, να πούμε ότι είναι νοκάο τον Γκριγκόνη σε 1,5 μήνα. Είναι πριν λίγο βγήκε αυτή η είδηση. Δεν θα αγωνιστεί χωρίς Γκριγκόνη ο Παναθηναϊκός, αλλά και έχει προβλήματα τραυματισμού και το κούμπο. Αυτό για το φίλο μας.
Πρώτος λοιπόν ο Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός 8 παρατέταρτο απέναντι στους Ρέιτζερς, τους υποδέχεται στο Καραϊσκάκη.
Δύσκολο
παιχνίδι. 10 η ώρα ο ΠΑΟΚ στο Old Trafford με τη Manchester United.
Πολύ δύσκολο παιχνίδι.
Για την ίδια διοργάνωση για το Europa.
Είναι Europa και έχουμε και conference Παναθηναϊκός.
Παναθηναϊκός θα το δει στη Σουηδία. Garden, και εκεί θα υπάρχει φυσικά το ελληνικό στοιχείο.
Βέβαια.
Είναι 1.500 εισιτήρια.
Και έχουμε και κόσμο εμείς στη Σουηδία, ενώ η Ελλάδα.
Και πολλοί Έλληνες του εξωτερικού. Ναι.
Μου φαίνεται το πιο βατό παιχνίδι, βέβαια, αυτό. Ελπίζω.
Είναι μια ομάδα η οποία στο Conference League έχει 9 νίκες στο γήπεδο της και 3 ήττες. Έτσι, έχει μια καλή παράδοση.
Καιρός είναι να τις κάνει 4, να είναι κουαρτέτο, να παίξουν 4. Ένα ωραίο τραγούδι. Τον ύμνο του Παναθηναϊκού από κουαρτέτο.
Η Άρσεναλ έχασε ένα
δικαίωμα. Το είδα. Δεν παίξαμε στατικά πολύ. Εντάξει, τους παίζαμε, τους είχαμε κλείσει, τους είχαμε κάνει. Αλλά πρέπει να βρουν έναν τρόπο να ξεκλειδώνουν και πολύ αμυντικά στημένες ομάδες. Αυτό είναι ένα θέμα.
Πέμπτη πεντάρα της Μπαρτσελόνα, μιας και αναφέρθηκες προηγουμένως, συνολικά φέτος, έχει δώσει, νομίζω είναι άλλα 3 μάτς που είναι πάνω από 5 γκολ που έχει σημειώσει. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί λέγαμε χθες για τις πιο βορμαρισμένες.
Δεν σε βάζω να μου πεις και Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τη Δευτέρα γιατί θα πάω State Department σε λίγο. Όχι, παίξε γέλασε. Έχω έναν εξαιρετικό καλεσμένο, σύμβουλο διπλωματίας του State Department από το 2006 ως το 2023, ελληνικής καταγωγής. Οπότε σε ευχαριστώ πολύ και ανανεώνουμε ραντεβού για Δευτέρα να δούμε όλα αυτά που γίνανε, πώς γίνανε, γιατί γίνανε. Γεια σου Τάσο.
Καλή.
Αυτό νομίζω είναι, πώς να το πω τώρα, αυτό που λένε οι δημοκρατικοί προς τους Αμερικανούς και τις Αμερικανίδες, γιατί τους πλήγωσαν τόσο ο Χαρτ. Πολλές αναλύσεις γίνονται γύρω από αυτό το θέμα. Έχουν δημοσιευθεί και προσεγγίσεις αξιοσημείωτες, είναι η αλήθεια, όπως αυτή του κυρίου Μπέρνι Σάντερς, του γερουσιαστή από το Βερμόντ. Αλλά ένα επίσης πολύ μεγάλο ζήτημα και αυτό που και εμάς μας απασχολεί είναι τι σημαίνει η εκλογή του κυρίου Τραμπ στο ανώτατο αξίωμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα επηρεάσει τις σχέσεις με την Ελλάδα, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις σχέσεις με την Ευρώπη. Είναι πολύ μεγάλα τα ζητήματα και ανοιχτά. Ζητήσαμε από τον κύριο Ιωάννη Σιτηλίδη, ο οποίος έχει διατελέσει σύμβουλος διπλωματίας του State Department από το 2006 μέχρι το 2023, ως ειδικός γεωπολιτικής στρατηγικής, να μας πει κάποια πράγματα, να έχουμε έτσι και τις δικές του σκέψεις και μια εικόνα για το τι θα μπορούσε να επακολουθήσει. Να τον καλωσορίσω πρώτα απ' όλα. Κύριε Σιτηλίδη, καλό σας απόγευμα, καλησπέρα, ό,τι προτιμάτε, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Κύριε Παπασταματίου, καλημέρα από Washington DC και πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε σοβαρά θέματα στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδα και ΗΠΑ και θα ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές σας για τα φτωχά και σπαστά μου ελληνικά.
Το σπαστά ίσως, το φτωχά δεν το νομίζω. Εγώ που σας έχω ξανακούσει, μια χαρά είναι. Γι' αυτό βάλαμε και τους Καφέ Αμάν Αμέρικα που τραγούδησαν σε αυτή την ωραία ελληνοαμερικανική, ας το πούμε, διάλεκτο. Γιατί οι δικοί μας άνθρωποι έχουν φτάσει πολύ ψηλά στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό ξέχωρα από την κουβέντα που θα κάνουμε μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Εσείς λοιπόν έχετε μια τεράστια διπλωματική εμπειρία αλλά και το υπόβαθρο της γνώσης. Πιστεύετε ότι η εκλογή του κυρίου Τραμπ θα έχει θετικό αντίκτυπο στις σχέσεις του με την Ελλάδα ή θα μείνουμε σε μια κατάσταση όπως ήταν και πριν?
Όχι, εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε πολύ θετική στάση σύγχρονα, ειδικά που άρχισε με το στρατηγικό διάλογο που ξεκίνησε με τον Τραμπ την πρώτη τετραετία, το 2018, με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Mike Pompeo, και έχει συνεχίσει τα 4 χρόνια στην προεδρία του Τζο Μπάιντεν και νομίζω μπορεί να πάει ακόμα πιο μπροστά και πιο ψηλά με τα ερχόμενα 4 χρόνια. Εξαρτάται πού βρίσκεται η Ελλάδα με πολλά δύσκολα θέματα γύρω την περιφέρειά της, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πόλεμο στη Μεσανατολή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι και η Ελλάδα και η Αμερική έχουν πολλά ίδια συμφέροντα για ειρήνη και για διπλωματική επιτυχία γύρω την Ευρώπη, τη Μεσανατολή, τη Βόρειο Αφρική.
Επειδή βάλατε και τα θέματα.
Νομίζω έχουμε ανοιχτό δρόμο μπροστά μας για ακόμα μεγαλύτερα και καλύτερα έργα μεταξύ των δύο χωρών.
Επειδή βάζατε και τα θέματα, να βάλω εγώ τα τρία και να μου δώσετε κάποιες απαντήσεις και θα αναπτύξετε ό,τι θέλετε. Ελληνοτουρκικά, οι σχέσεις του κυρίου Τραμπ με την Τουρκία και τον κύριο Ερντογάν.
Κοίτα, ξέρω αυτό είναι θέμα από την πρώτη τετραετία του Τραμπ. Πρέπει να θυμόμαστε, πριν έχουμε έτσι ωραία κομπλιμέντα μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν τα τελευταία χρόνια της πρώτης τετραετίας, ο κύριος Τραμπ είχε πει τον Ερντογάν ότι θα καταστρέψει την τουρκική οικονομία άμα δεν είχαν απελευθερώσει έναν ευαγγελιστή παπά,
ναι,
που ήταν φυλακισμένος στην Τουρκία. Ο Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει ό,τι έργα, ό,τι εργαλεία που έχει στα χέρια του να καταφέρει τα συμφέροντα της Αμερικής, έστω και Τουρκία και οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. Ο Ερντογάν που παίρνει την Τουρκία πιο μακριά από, ας πούμε, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, κοντότερα στην Κίνα, στη Ρωσία, στο Ιράν, πιστεύω θα έχουμε ίσως και πιο σοβαρά προβλήματα μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκία, ειδικά όσο έχει τα S-400, τα αμυντικά συστήματα που έχει αγοράσει
τα από ρώσικα. Τον Πούτιν. Τώρα που λέμε τα ρώσικα, ο κύριος Τραμπ προεκλογικά είπε ότι εγώ σε ένα 24ωρο θα τελειώσω αυτή την ιστορία με τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα τερματίσω αυτή την κρίση. Αυτό φαντάζομαι είναι σχήμα λόγου. Σκέφτεστε πώς ενδεχομένως να προχωρήσει αυτό το ζήτημα. Πολλοί ανησυχούν για τη σχέση του με τον κύριο Πούτιν και η Ευρώπη ακόμα περισσότερο, ότι θα μείνει μόνη της δηλαδή.
Πρώτα απ' όλα ξέρουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πάντα μιλάει υπερβολικά.
Ναι,
αυτό είναι το στυλ του. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό.
Ναι.
Δεύτερα απ' όλα, πιστεύει ο Τραμπ ότι καλύτερα να έχουμε κάποιες σχέσεις με τον Πούτιν δεν συμφέρει την Δύση, ούτε την Ελλάδα, ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε το ΝΑΤΟ. Να έχουμε τέτοιες παγωμένες σχέσεις με τον Πούτιν. Πρέπει να έχουμε κάποιο διάλογο, να βρούμε λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και σήμερα μαθαίνουμε μερικά βήματα που ίσως θα προχωρήσει ο Τραμπ.
Δηλαδή,
θα παγώσει τα κέρδη της Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία και στην Κραϊμία. Δεν θα μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ για τουλάχιστον 20 χρόνια. Η Αμερική θα στέλνει ακόμα όπλα στην Ουκρανία να μπορεί να έχει μια σοβαρή, ας πούμε, άμυνα εναντίον ρωσικών στρατών. Και τελικά Ευρωπαίοι στρατιώτες θα είναι που λέμε το demilitarized zone, μεταξύ το ρωσικό και το ουκρανέζικο το στρατό.
Αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη
Ευρώπη,
δηλαδή. Ναι.
Όχι ΗΠΑ.
Μάλιστα. Αυτό βέβαια δεν δείχνει κάτι που θα επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Μπορεί το 1-24ωρο να είναι υπερβολικό, αλλά πολλοί και πολλές και στη χώρα μας πιστεύουν ότι ο κύριος Τραμπ θα πιέσει την Ουκρανία να μείνει στην κατάσταση που είναι τώρα. Αυτό σημαίνει κέρδη για την ρωσική πλευρά, ενώ εδαφικά και άλλα. Αυτή είναι η αίσθηση, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς.
Άμα είμαστε ειλικρινείς, θα δούμε ιστορικά ότι δεν έπρεπε να αρχίσει αυτός ο πόλεμος ποτέ. Και ο Πούτιν φταίει για την εισβολή, αλλά και το ΝΑΤΟ έχει ρόλο που όλο έσπρωχνε για 15 χρόνια η Ουκρανία να μπει μέσα στο ΝΑΤΟ τη συμμαχία, όταν ξέραμε από το 2007 για τον Πούτιν αυτή ήταν κόκκινη γραμμή και όχι μόνο για τον Πούτιν, για όλους στην κυριαρχία, στην κυβέρνηση, στην Ρωσία. Γιατί να αρχίσουμε πόλεμο που έχει καταστρέψει ολόκληρη χώρα Ουκρανία. Και τώρα που θα κοστίξει μισό 3 εκατομμύρια ευρώ να ξαναχτιστεί αυτή η χώρα. Mm-hmm. Πού θα βρεθούν αυτά τα ευρώ? Στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες? Η Κίνα θα ξαναχτίσει την Ουκρανία? Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε μεγάλο λάθος, τεράστιο λάθος, καταστροφή και να μην συνεχίσει ο πόλεμος, να το σταματήσουμε, αλλά να είμαστε και ρεαλιστές. Η Ρωσία έχει τεράστια επιρροή και δύναμη, περισσότερο από την Ουκρανία, και δυστυχώς το έχει πληρώσει τώρα η Ουκρανία, ο πληθυσμός εκεί, η κοινωνία τους.
Και ίσως πρόξαμε και τη Ρωσία να πάρει και μεγαλύτερες πρωτοβουλίες με τους BRICS, να δυναμώσει κάποιες συμμαχίες. Ίσως με όλη αυτή την κατάσταση την επιταχύναμε στο να κάνει κάποια πράγματα που δεν είναι και προς το συμφέρον της συνύπαρξης βέβαια.
Σίγουρα και εμείς έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί συμβαίνει με το BRICS, ειδικά με την ηγεσία και της Κίνας και της Ρωσίας μαζί, και άμα προσπαθούν να δημιουργήσουν, ας πούμε, μια οικονομική συμμαχία εναντίον το G7, το G20, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ειδικά τώρα που ο Ερντογάν ίσως ζητάει και πρόσκληση να μπει και αυτός μέσα σε αυτό το BRICS, στην συμμαχία. Το προσέχουμε, κοιτάζουμε πολύ προσεκτικά, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε και συμμάχους σαν Ινδία και αραβικές χώρες που έχουν μπει στο BRICS, αλλά το προσέχουμε πάρα πολύ κοντά.
Στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια εξελισσόμενη τραγωδία, όχι μόνο πόλεμο, όχι μόνο, δηλαδή πολλοί μιλούν για γενοκτονία. Εκεί ποια είναι η οπτική του κυρίου Τραμπ, από όσο μπορείτε να ξέρετε?
Πιστεύω εγώ ότι ο Τραμπ κοιτάζει πρώτα το Ιράν. Το Ιράν είναι που για 20 χρόνια έχει δημιουργήσει αυτές τις οργανώσεις, το Χαμάς, Χεσμπολά, το Χούτι στη Γέμεν, ως εχθροί του Ισραήλ. Και με του Μπάιντεν την Προεδρία επιτρέψαμε το Ιράν να μάσει κανένα 80 με 100 δισεκατομμύρια δολάρια πουλούντας πετρέλαια, ειδικά στην Κίνα, να μπορεί να εκστρατώσει όλες αυτές τους τρομοκράτες εναντίον του Ισραήλ. Και χωρίς το Ιράν δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση σήμερα. Εγώ πιστεύω ο Τραμπ κοιτάζει πώς θα τιμωρήσει το Ιράν, να το σπρώξει πάλι σε μία γωνία και το Ιράν να είναι πιο υπεύθυνη χώρα στην διεθνής πλαίσεων παρά τον πρώτο υποστηρικτή της διεθνής τρομοκρατίας και instability, διαταραχή στη Μέση Ανατολή.
Ναι. Αστάθεια, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή που δεν είναι βέβαια ένα καινούργιο φαινόμενο. Άρα βλέπετε ότι η στήριξή του στο Ισραήλ, που φαινόταν ακόμη και ο κύριος και ο προηγούμενος πρόεδρος, ο κύριος Μπάιντεν, να κάνει λίγο πίσω. Μην ξεχνάμε ότι ο Νετανιάχου απέπεμψε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, ο οποίος ήταν και ο τακτικός συνομιλητής των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμα και την ημέρα που φαινόταν ότι ο κύριος Τραμπ βγαίνει. Πιστεύετε δηλαδή ότι θα είναι, πώς να το πω τώρα, θα τον στηρίξει χωρίς προϋποθέσεις τον Νετανιάχου και το Ισραήλ ο κύριος Τραμπ?
Ο κύριος Τραμπ θα υποστηρίξει ό,τι συμφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι.
Και άμα ο Νετανιάχου ή άλλος, ας πούμε πιο αριστερός πρωθυπουργός του Ισραήλ, πάρει στάσεις που είναι κόντρα με τα αμερικάνικα συμφέρον στη Μέση Ανατολή, όπως τα βλέπει ο Τραμπ, θα έχουμε προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά δεν θα ανακατευτεί ο Τραμπ στα εσωτερικές αποφάσεις του Νετανιάχου με την κυβέρνησή του.
Ναι. Αλλά βέβαια το αν θα συνεχίσει τη βοήθεια σε ποιο βαθμό, γιατί το Ισραήλ δέχεται. Βέβαια δέχεται και από τη Γερμανία, δέχεται και από άλλους. Αλλά σημαντικό μέρος της βοήθειας που δέχεται και σε στρατιωτικό, φυσικά, υλικό και επίπεδο είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είναι σοβαρό δίλημα για την Washington. Από τη μία πλευρά θέλουμε εμείς να υποστηρίξουμε το Ισραήλ, να προστατεύσει τη χώρα της και τα σύνορά της και τον πληθυσμό της εναντίον τους δεκάδες χιλιάδες τρομοκράτες εκτός από το Ισραήλ, πληρώνοντας από το Ιράν.
Ναι.
Από την ίδια πλευρά δεν θέλουμε εμείς να μεγαλύνουμε αυτόν τον πόλεμο και να έχουμε αυτήν την, όπως είπαμε, διαταραχή στη Μέση Ανατολή που έχουμε ύστερα μετά πόλεμο κατευθείαν μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Τραμπ είπε δεν θέλει άλλους πολέμους. Θέλει να τελειώσει και τον πόλεμο στην Ουκρανία και με κάποιον τρόπο και στη Μέση Ανατολή και να έχουμε ξανά ειρήνη σε αυτές τις περιοχές.
Ναι. Θα δούμε τα πρώτα βήματα βέβαια και θα πρέπει να το εκτιμήσουμε. Πιστεύετε ότι θα φανούν όλα αυτά μετά τις 20 Ιανουαρίου που θα ορκιστεί ο πρόεδρος ο κύριος Τραμπ, έτσι δεν είναι?
Ξέρουμε ότι αρχίζουν και μιλάνε ανοιχτά για το σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία. Γιατί αυτός είχε πει ότι θα ήθελε αυτό κάπως να λυθεί πριν 20 Ιανουαρίου, να αρχίσει φρέσικα, ας το πούμε, τέλος Ιανουαρίου όταν ορκιστεί. Με τη Μέση Ανατολή ξέρουμε ότι αυτό δεν θα λυθεί μέσα σε μερικές εβδομάδες και δύο μήνες, αλλά τουλάχιστον
άρα
να μην έχουμε μεγαλύτερο πόλεμο μεταξύ Ιράν και
Ισραήλ. Στο
ουκρανικό
μέτωπο να έχουμε εξελίξεις ακόμη και πριν ορκιστεί επίσημα. Αυτό είναι ενδιαφέρον.
Για Ουκρανία, ναι, το πιστεύω.
Θα το παρακολουθούμε πολύ συστηματικά, κύριε Σιτηλίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Καλό σας απόγευμα.
Να, ο κύριος Ιωάννης Ιτιλίδης, που έχει διατελέσει σύμβουλος διπλωματίας του State Department από το 2006 έως το 2023 ως ειδικός γεωπολιτικής στρατηγικής, υιοθέτησε τη δική μου οπτική, βέβαια και είναι πρωί. Σου λέει για να λέει αυτός απόγευμα, απόγευμα θα είναι, δεν ξέρω τι εδώ έξω είναι σκοτεινιά. Καλό ήταν πάντως. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Τζόνι Μίτσελ, αυτή η εξαιρετική τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, στο Fort McLeod της Αλμπέρτα του Καναδά. Τώρα έχουμε βέβαια, αύριο το πρωί συναντιόνται ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, με τον Τούρκο ομολογό του, οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, τον κύριο Χακάν Φιντάν. Έχουμε τις εξελίξεις με το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα είχαν ξανά πολιτική γραμματεία, να δούμε από Δευτέρα τι θα δούμε. Τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6 θα συναντηθούμε να δούμε τι έγινε εν τη απουσία μας, παιδιά. Να είστε καλά, να μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Μετά το δελτίο ειδήσεων μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη και θα τα πούμε από Δευτέρα. Να είστε και να περνάτε καλά. Γεια σας.